Posloucháte Český rozhlas, jsou to Zálety s Alenou Zárybnickou, pěknou neděli přeju. A dnes mi společnost bude dělat muž, jemuž se osudem stalo Pardubické divadlo. Proč si to myslím? V roce 1973 tam hrál jako dítě v Richardu III. V roce 1987 se po studiích a jiných angažmá do divadla vrátil a od roku 1999 je tam ředitelem a taky uměleckým šéfem. Petr Dohnal.
Jsem ředitelující herec, nehrající ředitel.
Mimochodem, díky Petru Dohnalovi jsou Pardubice hlavním městem smíchu. Ptáte se proč? Poslouchejte naše Zálety. Mluvit budeme i o repertoáru divadla, o Grand Festivalu smíchu, o hercích i režisérech. A zeptám se i na to, co je pro Petra Dohnala štěstí. Petr Dohnal se v Pardubicích narodil a kdyby nebylo studií na DAMU a angažmá v Brně a v Olomouci, tedy dohromady asi 10 nebo 11 let, dalo by se říct, že své rodné město nikdy neopustil. Východočeskému divadlu řediteluje 19. rokem a 31 let stává pravidelně na jeho prknech. Dnes je Petr Dohnal hostem mých Záletů. Dobré dopoledne, děkuji, že jste přijal mé pozvání.
Děkuji za pozvání. Můžu mít jednu poznámku rovnou?
Mějte rovnou.
Teď, jak jste mluvila o těch letech, tak já jsem se snažil počítat a jestli to počítali diváci, tak si musí myslet, že mi je asi 100 let, že 73. roku už jsem
hrál. Něco přes 50 počítáme správně.
Ano, nevíte tak.
Já jsem použila termín, možná takové kliše, divadelní prkna. Co základního musí ta prkna splňovat, aby byla pro herce příjemná a zároveň tedy pro diváky to jeviště se stalo tím místem, k kterému vzlížejí a které i pro ně je příjemnou, řekněme, vzpomínkou nebo příjemnou situací.
Tak já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně začal ředitelovat ve chvíli, kdy se divadlo rekonstruovalo, to znamená, že bylo celé rozbořené a začínalo se jakoby znova zevnitř stavět, takže jsem se zabýval i touto technologií vlastně těch prken a vím, že tam předtím byla smrková podlaha, ale že z ostatních divadel jsme měli zprávy o tom, že jsou lepší prkna tvrdší a že mohou být třeba javorová nebo jasanová a podobně. Takže jsme hledali vlastně ten nejvhodnější materiál a samozřejmě musí splňovat to, aby se neštípala, aby se do nich dalo dobře zavrtávat, to znamená, aby tam mohly stát kulisy a potom, aby se dala dobře natírat, aby byla dobře savá, aby mohla mít správnou barvu, to znamená nějakou tmavou barvu a podobně. Ale vím, že v některých divadlech mají dokonce koberce, což tedy není zrovna příjemné, když se hraje nějaká historická hra, tak když ji hrajete potom na koberci v nějakém vězení nebo podobně, tak to není zrovna nejlepší. A my máme tedy tuhletu naší podlahu velice dobrou a kvalitní.
Mluvil jste o historických hrách. Ona historická byla i ta hra, ve které jste v Pardubickém divadle vystupoval už jako dítě ve 14 letech v Richardu tedy III. Já jsem si to přečetla v mnoha rozhovorech s vámi, ale nedočetla jsem se nikde. Jak jste se k té roli vlastně dostal?
Tak já nevím, jak to úplně vzniklo, ale moje babička hrála amatérské divadlo a moje teta hrála také amatérské divadlo, dokonce tady ve Východočeském divadle a tak mě vlastně asi k tomu nějak vedli a vyprávěli mi o tom. Tak mě ve 13 letech napadlo, že bych to mohl taky zkusit, že to je zajímavý fenomén. Asi jsme i na nějakém divadle byli. Myslím si, že dokonce na nějakém divadle Drak z Hradce Králové, které bylo velice fantazijní a krásné, imaginativní, tak mě to nějak oslovilo a říkal jsem si, že bych to rád zkusil. Přihlásil jsem se do Lidové školy umění tehdy a tam jsme začali dělat takové amatérské divadlo a recitační divadlo. No a přišel tam požadavek na dvě děti do inscenace Richard III. Vznikl takový malý konkurs a já jsem z toho konkurzu vyšel jako vítěz a začal jsem vlastně tady působit.
Kombinujete tedy roli herce a ředitele, což je nesmírně náročné. Skloubit to tedy jde, ale přesto, kdybyste si měl vybrat herec nebo ředitel?
Tak já to vůbec takhle neodděluju, protože jsem ředitelující herec, nehrající ředitel, tak jak jsem s jedním politikem, když jsem měl nějakou diskuzi, který vůbec nechápal ten rozdíl, ale já ho beru jako docela zásadní. S tím, že vlastně pro mě to není nějak složité být pořád na jevišti a být s těmi lidmi. Naopak si myslím, že to spoustu věcí ulehčuje a zrychluje, takže já se velmi rychle dozvím na vlastní kůži ta špatná rozhodnutí, a nebo zase ta dobrá, vím, jak kdo hraje divadlo, jak je připraven, jak technik pracuje, jací jsou osvětlovači, zvukaři a tak dále. Nikdo mi nic nemusí donášet a ona velmi rychle padne ta hranice toho ředitele a kolegy, protože to vlastně ani při té práci nejde. Takže já se vlastně všechno přirozeně dozvím, všechno poznám na vlastní kůži a někdy se dozvím i víc, než bych chtěl. A něco musím občas přeslechnout a přejít. Ale myslím si, že máme i takhle nastavený velice dobře vztah, že vlastně lidé jsou ke mně otevření a zase na druhé straně mě při práci neotravují nějakými technickými věcmi a máme to nějak oddělený a funguje to.
Takže nemusíte chodit na inspekce, zkrátka jste centrem toho dění.
Přesně tak a jsem u toho hlavního produktu, kterým je naše představení.
V Zátech si povídám s Petrem Dohnalem, ředitelem Východočeského divadla Pardubice. Ředitel Východočeského divadla Pardubice Petr Dohnal je, jak už to tady padlo několikrát, vystudovaným hercem, absolventem DAMU. Jste potom z Prahy odešel do Brněnského národního divadla. Kdo přišel s tou nabídkou jít zrovna do Brna?
Já jsem měl to štěstí, že jsem dostal dvě nabídky společně s Martinem Zahálkou a jedna nabídka byla do divadla Jekátyla v Plzni a druhá do Národního divadla v Brně. Samozřejmě bylo to velice těžké rozhodování, protože tehdy Otto Ševčík, který dělal v Plzni šéfa, tak byl velice věhlasným šéfem a říkalo se, že to je vlastně nejlepší regionální divadlo. Ale samozřejmě, když jsme přijeli do Brna a viděli jsme tu krásnou budovu, tak jsme si říkali, tak to musíme zkusit tady v tom národním. No, bohužel to byl trošku klam vlastně tím pozlátkem a zlatem, protože to bylo takové místo, kam vlastně herci docházeli z těch různých oblastí a vlastně tam víceméně končili. A my jsme teprve začínali a chtěli jsme něco začínat a oni tam už vlastně nikdo nechtěl nic vlastně nového dělat a každý už tam jako přišel dožít a nám to přišlo škoda, tak myslím, že Martin odešel po roce a já po dvou letech jsme odešli.
A vy do Olomouce?
Já jsem odešel do Olomouce, kam jsem šel za svými také spolužáky, tedy Jakubem Korčákem, Honzou Burianem, dnešním ředitelem Národního divadla a Michalem Tarantem, kteří tam opravdu dělali velice kvalitní divadlo a velmi lákavé. Zase tam bohužel došlo k tomu, že tam paní šéfová měla velice blízký vztah k jednomu slavnému herci a hodně začala stavět tedy na něm ten repertoár, což samozřejmě se stává, že šéfové se opřou o jednoho herce, který vypadá, že je nositelem toho hlavního v tom divadle, tak bohužel ten prostor se tam velmi zúžil a po roce jsme přešli do Pardubic vlastně s Michalem Tarantem a ten už tady vlastně v té době působil a začal jsem hrát tady v Pardubicích.
To byl rok 1987.
Rok 1987. Já už jsem tady hrál teda trošičku dřív, vlastně hned těsně po škole, kdy jsem tady hostoval v představení Ivana Baladi Úklady a láska, kde jsem se také seznámil se svojí budoucí manželkou.
Petr Dohnal, ředitel Východočeského divadla v Pardubicích, povídáme si v Záletech. Ředitel Českého divadla hraje v šesti představeních svého divadla a ještě, abych nezapomněla, taky na malé scéně ve dvoře v představení Bláznivé nůžky. Než tedy o tomhle představení bude řeč, ráda bych se zeptala právě na tu malou scénu. Vznikla v lednu v roce 2010?
Ano, ano.
Takže osmileté výročí v podstatě a ty Bláznivé nůžky, to je jen jedno z představení, které tam hrajete a stalo se komedií roku v roce 2007 na sedmém ročníku Grand Festivalu smíchu a to není jediné ocenění, které tahle detektivní crazy komedie dostala. Čím to je?
Tak myslím si, že to je úplně výjimečná komedie. My, když jsme ji začínali hrát vlastně před asi 11 lety, tak jsme ji objevili jako nejhranější činoherní inscenaci na světě s tím, že měla premiéru v Bostonu. Lákavé na tom bylo to, že tvůrci požadovali, aby kdokoliv to chce na světě hrát, tu inscenaci u nich viděl, takže jsme se na ní museli jet podívat a bylo to velice zajímavé, poučné. Oni ji hráli tady na malé scéně, vlastně dnešní tam, co to hrajeme my jsme ji potřebovali hrát na velké, takže jsme docela váhali nad tím, jestli ji takto přenést. Je to hra, kde se komunikuje s diváky, kde si diváci rozhodují o tom, jak vlastně hra dopadne. Takže úplně výjimečná záležitost, kdy se vlastně zboří ta stěna pomyslná mezi hercem a divákem a divák je zapojen přímo do představení. Báli jsme se toho, protože to nebylo zvykem, lidé nebyli tak zvyklí komunikovat jako třeba dnes a zvlášť v tom našem velkém Zlatém divadle a byli jsme velmi milé překvapení, že už na premiéře se vlastně všichni do té hry zapojili a od té doby ta hra velmi dobře funguje. My jsme ji už teď přetáhli na malou scénu, protože samozřejmě přicházejí další velká představení, ale zájem o tuto inscenaci je, tak se ji snažíme nasazovat jednou za měsíc, za dva měsíce je hned vyprodána a lidé si s námi velice rádi přijdou zahrát, protože každé představení je úplně jiné.
A vaše role policejního poručíka v civilu, zákazníka salonu?
Tak to je právě ta role průvodce, který vlastně vede to vyšetřování a snaží se diváky nějakým způsobem vést k tomu, aby přišli a určili, kdo je vrahem, protože jde o detektivku. A tam samozřejmě dochází k různým manipulacím, on k té hře je takový 100-stránkový manuál o tom, co vlastně ti lidé se mohou ptát, co asi řeknou, co se má na to odpovědět, kam se ti lidé mají vést. Takže z toho počátku jsme se tohleto vlastně museli všechno naučit, ale pak jsme zjistili, že vlastně ti diváci nemají moc kam uhnout, protože znají jenom ten příběh, co jsme jim zahráli a vlastně v něm se jsou schopni pohybovat. Takže si s nima hrajeme, snažíme se s nimi trošku i manipulovat a zjišťujeme, že bohužel je to strašně jednoduché a vidíme, jak to s námi mnohdy ti politici hrají ty hry a jak je to velmi jednoduché skočit na špek.
Na té hlavní scéně vašeho divadla jsou i další hry, třeba Kalibův zločin, lovecké scény z Dolního Bavorska a tak dále. Hoří má panenko, jistě pane ministře, mezi nebem a zemí. Kterou byste vybral, kdybychom o ní teď měli trošičku podrobněji v našem vysílání mluvit?
Tak oni to jsou velmi rozdílné hry už ve své poetice a ve svém základu a myslím si, že charakterizují náš repertoár a možná je to i ta odpověď na otázku, že si nevybírám tedy jenom role do určitých inscenací a beru a hraji v tom, co mi je nabídnuto a když mám čas, tak samozřejmě velmi rád. Tak to je různé, no. Tak teď vlastně se bude stahovat Mezi nebem a zemí asi po 60 reprízách i vlastně ve chvíli, kdy diváci na inscenaci stále chodí, bohužel systém předplatitelského cyklu, kdy potřebujeme vlastně nasytit tento předplatitelský abonentní cyklus, tak nám některé hry vytlačuje, i když jsou ještě úspěšné. My máme tu výhodu, že jsme nejnavštěvovanějším divadlem v České republice a tudíž vlastně každé představení je vyprodané a mohli by se možná hrát jenom 3-4 představení na repertoáru hodně dlouho, i když si myslím, že pak by ten zájem samozřejmě opadl. Tak v současné době máme 20 inscenací na repertoáru a některé bohužel musíme stahovat. K ním patří právě třeba Mezi nebem a zemí, což je taková romantická i poetická pohádka pro dospělé o lidech a duchách, kteří se společně propojují a myslím si, že je to velice dráždivé a pro lidi lákavé a tuhle inscenaci rád hraju.
Já si myslím, že je to hra ze života. Já jsem viděla alespoň kratičkou ukázku někde na internetu. Hrajete v ní taky. Dívala jsem se i na tu scénu, hodně moderní.
Je to moderní scéna. Myslím si, že tak, jak pracujeme vlastně s režiséry, kteří mají moderní vidění divadla, tak samozřejmě pracujeme i se scénografy, výtvarníky. No je to tak, že vždycky se říká, že vlastně by se mělo dělat nové divadlo, moderní divadlo a já nejsem zastáncem toho dělat něco z nařízení nebo z výnosu ředitele, že odteď děláme moderní divadlo a to většinou končí velmi špatně. Myslím si, že moderní divadlo vzniká samou sobě, tím, jak žijeme naše životy, tím, jak se zrychluje doba, tím, jak komunikujeme, tím, že přicházejí mladí lidé a myslím si, že to není potřeba nějakým způsobem násilným implantovat a říkají, my jsme ti, kteří dělají moderní divadlo a tam ty dělají to starý divadlo. Já si myslím, že děláme moderní divadlo přirozeně, jasně, jinak by to lidé určitě nebrali.
O východočeském divadle v Pardubicích si povídám s jeho ředitelem Petrem Dohnalem. Divadlo je tajemný svět iluzí, snů a příběhu, tak se praví v reklamním spotu východočeského divadla v Pardubicích, zálety dnes hostí ředitele divadla Petra Dohnala a zároveň uměleckého šéfa. Jenom vysvětlete mi prosím, co je v kompetenci ředitele a co v kompetenci uměleckého šéfa, abych se v tom divadelním zákulisí trošku víc vyznala.
Tak je to tak, že ve více souborových divadlech bývají šéfové jednotlivých souborů, to znamená, když tam je baletní soubor, operetní soubor, operní činoherní, tak každý má svého šéfa a samozřejmě pak nad tím vším je ředitel, který ani nemusí být umělec, může to být administrativní pracovník, který je schopným manažerem a je schopen vlastně manažovat všechno ostatní. U jednosouborových divadel je to trošičku problém, protože když tady je jenom šéf nebo ředitel, který je administrativním pracovníkem, tak potřebuje uměleckého šéfa a někdy vzniká ten střet vlastně mezi souborem a tím uměleckým vedením a vedením ekonomickým divadla, protože samozřejmě ekonomické vedení chce na všem šetřit, herci a umělci chtějí rozhazovat a chtějí to vlastně nejlepší, co mohou dostat. Tak já jsem v té dvojjediné roli a naopak jsem zase nechtěl, abych měl ten mezičlánek mezi souborem a mezi tím vedením. Je to někdy opravdu taková schizofrenická poloha, že musím přemýšlet nad tím, jak ušetřit, ale jak vlastně tomu souboru dát to nejlepší. Ale myslím si, že se nám to daří, že jsme to nějak vybalancovali a tím, že se nám velmi dobře daří ekonomicky, že jsme našli způsob, jak si přivydělat finanční prostředky naší výrobou, o tom třeba můžeme ještě také mluvit, tak vždycky říkám, že chci ty maximalistické požadavky a pak řeknu, jestli se do nich vejdeme nebo nevejdeme, nebo jestli na ně seženeme peníze nebo neseženeme. Ale myslím si, že jsem za posledních 10 let nikomu neřekl, že něco neuděláme nebo že na to nemáme.
Když jste mluvil o té vlastní výrobě, měl jste na mysli třeba kostýmy?
Přesně tak, máme velké výrobní dílny a já jsem rád, že se nám podařilo je zrekonstruovat a vystavit vlastně jako úplně nové. Byl to tehdy velký střet s vedením města, protože město chtělo, ať dílny vymístíme a nebo děláme scény jenom zakázkově, ať si je necháme vyrábět, že to bude jednodušší. Spousta divadel k tomu bohužel přistoupila a dnes pláčou nad výdělkem, protože výroba scény je opravdu specifická, když vám má truhlářská dílna, která dělá dveře a okna, vyrábět nějaké prostředky, které potřebujete na scénu, tak je to pro ně daleko složitější, než když máte dílnu, která je na tohleto připravena. A my jsme v tomto směru vybudovali vlastně špičkové dílny, truhlářskou dílnu, kovářskou dílnu, čalounickou dílnu, malírnu a vyrábíme scény. Vyráběli jsme scény například pro Fantoma opery, vlastně pro velkou muzikálovou produkci Františka Janečka. Dělali jsme pro Hibernii, Přízrak Londýna, děláme pro divadlo ABC, dělali jsme pro Palmovku a děláme pro spoustu divadel v České republice a teď v současné době například vyrábíme muzikál Šrek.
Já bych se jenom vrátila, když dovolíte, ještě do okamžiku, kdy jste poprvé vstoupil do toho svého divadla jako ředitel. Vzpomínáte si na ten svůj pocit, co vám běželo hlavou tenkrát?
No, tenkrát mi běželo hlavou, že tam teda na chviličku to půjdu nějakým způsobem porovnat, protože divadlo, kdy já jsem nastupoval, tak bylo jednak, jak už jsem říkal na začátku, zcela rozbořené, protože se rekonstruovalo. Začal jsem zjišťovat, že vlastně ta rekonstrukce není moc dobře připravená a že ty plány na obnovu toho divadla jsou trošku mimo toho, jak by divadlo mělo vypadat, nebo z mého hlediska. A soubor byl také rozložený, protože s minulým vedením ta koncepce byla směřována spíš k hudebně tanečnímu divadlu a tady bylo tradičně činoherní divadlo, takže se to trošičku střetávalo. Tak to byl takový zvláštní mix a co bylo teda nejpodstatnější, že jsme v pokladně divadla neměli ani korunu, nebylo na výplaty, divadlo bylo zadlužené, tehdy asi s dluhem 4 milionů, s kterým jsem to divadlo přebíral, tak to byla taková docela složitá situace, ale já jsem v té době podnikal sám a tak mě tehdy vedení města oslovilo, jestli bych to neskusil, tak jsem říkal, že na chvilku to vezmu a to vlastně říkám vždycky doteď, že jsem tam jenom na chvilku a na přechodnou dobu.
Ale po 6 letech svůj mandát musí vždycky obhajovat.
Tak a já si myslím, že je to správně. Jo. Teď se mě vlastně ptali kolegové, třeba kolega Moša z Brna, který je takovým mým guru toho, jak se divadlo má dělat a jak se dělá. Samozřejmě nejsme schopni dělat v takové produkci a v takovém objemu, ale ptal se mě, jestli mě to trošku neuráží vlastně po těch letech, že mám jít znova do konkurzu, když vlastně mám za sebou takovouhle práci a divadlo. A já jsem říkal, že vůbec ne, že je to naopak o tom, že se musím zamyslet nad tím, jestli vlastně to, co jsem slíbil v té předchozí koncepci, jestli jsem splnil, že si ji taky přečtu a jestli vlastně vůbec vím, co chci dát dělat, že si na to musím sednout a zamyslet se, protože někdy člověk začne propadat takové té denodenní rutině a vlastně to divadlo nějak může dělat a ono taky může běžet strašně dlouho samospádem a nikdo to vlastně nepozná, jestli to někdo vede nebo nevede. A ono pak, když nemáte ty cíle a někam to nechcete směřovat, tak to divadlo se postupně zastaví a zdevastuje a tak. Takže myslím, že jsem přišel na to, co chci dál dělat a kam to divadlo směřovat a tak jsem to podal a oni mi to ještě dali na 6 let natvrdo.
Petr Dohnal, ředitel Východočeského divadla v Pardubicích, posloucháte Zálety. S Petrem Dohnalem, ředitelem a uměleckým šéfem Východočeského divadla Pardubice, bych teď ráda nakoukla, řekněme, za oponu do zázemí divadla. Mluvili jsme o mnoha profesích, které k tomu pohodovému chodu divadla jsou potřeba. Kolik lidí vlastně zaměstnáváte, aby to divadlo mohlo fungovat jako celek, tak jak o něm dnes v záletech mluvíme?
Tak divadlo, když já jsem přebíral, tak mělo asi 25 zaměstnanců, s tím, že tady bylo hodně kumulovaných funkcí, že někteří byli jako tanečníci a zároveň dělali v obchodním oddělení a podobně. A to já jsem nechtěl, chtěl jsem, aby se to hodně vyčistilo a srovnalo, ale v té době jsme vlastně ten taneční soubor propustili, takže tady zůstal vlastně jenom ten činoherní soubor a dnes s těmi tanečníky spolupracujeme a samozřejmě dál děláme muzikály a velké projekty, ale spíš si ty to profese najímáme. Tak v současné době máme 95 zaměstnanců. V současné době děláme 580 představení do sezóny, to znamená za těch 10 měsíců, tak když to vydělíme v rychlosti za měsíčně, je to 57 představení, které mohou diváci navštívit. Samozřejmě to nedělá jenom náš soubor, dovážíme některá představení, hrajeme na více scénách, ale ta produkce je opravdu veliká a maximální na ten počet lidí a teď se snažíme zase postupně to divadlo rozšiřovat s tím, že chci, aby každý zaměstnanec, který přijde, si na sebe vydělal a byl platným členem divadla a přínosem.
Vaším velkým projektem je taky Grand Festival smíchu. Chystáte už 19. ročník, počítám správně?
Ano.
Kde se vzal ten nápad?
Tak ten nápad vzniknul trošičku z potřeby, kdy jsem hledal vlastně v těch měsících, které ekonomicky padaly, což byl většinou leden po Vánocích a potom červen, kdy už lidé moc nechtějí chodit do divadla, tak jsem hledal vlastně projekty nebo prostředky, kterými přitáhnout lidi do divadla a říkali jsme si dobře, tak začátkem ledna bychom mohli vozit nějaká zábavná představení, muzikály, komedie a podobně a tím by vlastně se to divadlo naplnilo a třeba by ti diváci přišli, když to budeme zavčasu prodávat, i třeba jako vánoční dárky. No a jevilo se to, že to může takhle opravdu fungovat. No a díval jsem se vlastně na mapu festivalů, které v té době na té divadelní ploše bylo asi kolem 70, ale žádný se nevěnoval humoru a smíchu, tak vlastně jsem viděl, že tady je to bílé místo a že se mu můžeme věnovat. A my jsme si vlastně do toho vínku dali, že komedie je opravdu výsostným žánrem a měla by být. I když v té době se ještě dělaly komedie, takže vlastně divadlo, když nemělo dostatečný počet diváků, tak jako kasaštyky nasazovalo komedie. Tak my jsme si říkali, že ta komedie může mít jako daleko hlubší smysl a že ho budeme hledat. No a myslím si, že teď po těch 19 letech můžeme říct, že to tak je, že opravdu dneska vlastně už takové ty dveřovky, kůniovky a podobně se vůbec nehrajou, ty, které tady byly v počátku festivalu a vyhrávaly, tak dneska by na festivalu těžko obstály a dneska jsou to i třeba vážná témata, která se řeší prostřednictvím komedie a ta komedie opravdu prostupuje do všech žánrů a je to strašně pestré a zajímavé a myslím, že to všichni oceňují a začali si té komedie opravdu vážit.
Gala večer odvysílala v lednu i Česká televize. No. To potěší.
Česká televize je naším dlouholetým partnerem a spolupracuje s námi vlastně už někdy od 5. možná ročníku, kdy vlastně ty gala večery dělala do záznamu. Teď jsme se dohodli s vedením České televize na tom, že by bylo lepší samozřejmě, aby to byl přímý přenos, a protože viděli, že to zvládáme velmi dobře ty záznamy, takže se odvážili s námi do toho jít a vlastně už 4. rokem dělá máme přímý přenos nebo přímý posunutý přenos o pár minut na ČT Art a myslím si, že je to fajn, že se lidé dozvědí v celé republice, jak vlastně to jejich divadlo obstálo, jak fungovalo, kdo vlastně na tom festivalu byl a jsme rádi, že Česká televize je mediálním partnerem našeho festivalu a spolupracuje s námi velmi dobře a samozřejmě festival propaguje.
S Petrem Dohnalem, ředitelem a uměleckým šéfem Východočeského divadla a v Pardubicích trávím moc ráda dnešní zálety. Petr Dohnal v roce 2018 ve Východočeském divadle v Pardubicích tráví svou 31. sezónu a nenudí se stejně tak jako diváci, kteří do divadla pravidelně přichází. A kolik jich vlastně ročně Pardubické divadlo navštíví?
Tak já začnu tím, že máme 8 000 předplatitelů, což je velmi honosné číslo a rádi se jim chlubíme, že to má samozřejmě víc než hokejový klub, který má kolem 5 000. Oni všichni vždycky říkají, že to, ten hokej je masovou záležitostí, ale tam všichni přijdou najednou, tak to tak vypadá. Ale těch lidí, kteří chodí alespoň v Pardubicích do divadla, tak je daleko víc a je to opravdu silná skupina lidí. Tak celkově je to kolem 165 000 lidí, kteří projdou Východočeským divadlem za rok.
Ještě jeden výrok z těch mnoha rozhovorů, které jsem pročetla, s vámi mě zaujal, a to je totiž fakt, že se snažíte žít podle desatera, ale že vám to pořád dělá tak trochu potíže, tak mě zajímalo, se kterým tím přikázáním máte největší ty potíže.
Jo. Tak to ze mě nedostane. Hezky, máte to hezky připravený, co se s vámi hezky povídá, ale samozřejmě tohle jsou věci už hodně intimní a nikoho jsem nezabil, teda to ne, to určitě ne, ale tak jsou věci, které by člověk rád, a ne vždycky se do opravdu toho desatera vejde, ať si to každý zopakuje, co tam všecko je, a myslím si, že ti, co si myslí, že tak jako žijí, tak si třeba uvědomí, že úplně ne, a možná už jenom to uvědomění, že to tak není, tak je ta cesta k tomu tak žít.
Přesně říkáte to, co já teď cítím, že se každý v tenhle okamžik, pokud nás dobře poslouchá, dobře vnímá, zamyslel sám nad sebou a tak nějak si zametl před tím svým vlastním prahem. Na závěr nesmí chybět tradiční štafeta otázek. Minulé to se mnou byl herec a zpěvák Josef Laufer. A tady je jeho otázka pro vás.
Tak jestli se bude v Pardubicích dělat další jiná sbírka pro divadlo v Pardubicích, jako byla sbírka pro Oponu, které jsem se zúčastnil, tak se zase rád přidám.
Tak já jsem rád, že Josef Laufer vlastně se účastnil i sbírky na Oponu a že nám přispěl dokonce. Tenkrát se vybralo přes 2 miliony korun a malovaná Opona v divadle skutečně vznikla, jako vzniknul lustr. Vznikl také zvon, který v divadle není vyzvání pro štěstí, a to byla ta třetí sbírka. Já jsem říkal svému ekonomickému náměstkovi, až mě zase napadne nějaká sbírka, tak prosím tě přijď a rovnou mi ve dveřích buď jednu natáhni, anebo řekni, že jsem ti kdysi řekl, že už žádnou sbírku nikdy dělat nebudu, protože ono je to velice složité. Každá sbírka na začátku vypadá velice lákavě a těch prvních část vyberete velmi rychle a velmi snadno, ale pak je to čím dál složitější a dotáhnout to dokonce je opravdu těžké. Tak já si teď nechávám takový oddechový čas po těch třech sbírkách a zatím žádnou nevyhlašujeme a spíš se snažíme pomáhat v charitě, snažíme se, abychom dělali představení, která mohou v tomto smyslu určitým skupinám anebo jednotlivcům pomoci. Samozřejmě zase nemůžeme spasit všechny a pomoci všem, a tak si vybíráme určité projekty, kterým pomáháme, ale nějakou konkrétní sbírku teď na mysli nemám.
A příští neděli to se těším na vaši kolegyni z Hradeckého divadla, z Klicperova divadla, jeho ředitelku Evu Mikulkovou. Mimochodem vlastně Kamila Sedlárová z Klicperova divadla získala cenu na Grand Festivalu smíchu za ten nejlepší ženský herecký výkon naposledy. Ale teď na co vy byste se chtěl Evy Mikulkové zeptat?
Tak já bych se jí zeptal na to, mám tu možnost dokonce s ní víc komunikovat, než možná i s předchozím ředitelem, a mám z toho velkou radost, že ta divadla se víc propojují a víc začínají komunikovat a někteří lidé z Hradce přicházejí k nám a naopak. Tak já bych se jí zeptal, jestli by nestálo za to udělat nějaký společný projekt a jestli by o něm nepřemýšlela.
Výborně, a není to aprílová otázka, když máme dnes 1. dubna. Je to realita, o které uvažujete. Diváci a posluchači se na to jistě budou těšit, protože myslím, že je to dobře hozená rukavice pro to, aby Eva Mikulková v příštích záletech zvedla a potom vy dva jste spolu společně realizovali. Děkuju za to, že jste si našel čas a že jste mě vzal za oponu Pardubického divadla.
Mně s vámi bylo moc krásně a jenom vás chci pozvat k nám do divadla, kdo ještě nepřišel, a jako třeba vy, když už jste tam byla, tak se přijďte podívat na nějaké představení, a i to vážné představení určitě pro vás bude velkým zážitkem. Tak se snažíme dělat dramaturgii a divadlo v Pardubicích.
Už si hledám místo v diáři a děkuji za to pozvání.
Těšíme se.
A krásnou neděli vám všem.